បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington បាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ12រោចខែមិញឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសាកសួរលោកកឹមសុខារឿងដដាលដដាលជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងសមត្ថកិច្ចបន្តឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន36នាក់ក្រោយការបង្ក្រាបហិង្សានៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ញាធិការខេត្តព្រះវិហារគម្រាមកំហែងសមាជិកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាង34នាក់មិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅរាត្រីនេះរាយការណ៍ពិសេសរបស់យើងប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបកស្រាយអំពីថាតើអ្វីខ្លះជាពុតធបុតរបស់ក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាសំណួរដែលចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសួររឿងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកបានឆ្លើយនៅតុលាការថ្នាក់ក្រោមរួចហើយសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនាការលើកទី4លើបណ្ដឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិ27ឆ្នាំនិងដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះបាត់បង់អសិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកផងបាទលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខណ្ឌអ្នកកណានីពេលបន្តិចទៀតនេះអំពីរឿងនេះឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហារវិញម្ដងសមាជិកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅខេត្តនេះអាងថាអាញាធរនិងមេឃុំមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះបានគម្រាមកំហែងសមាជិកបច្ឆន្ទៈនេះសមាជិកនេះមិនអោយដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រមប្រឹក្សាក្រមសការក្រមប្រឹក្សាខេត្តឡើយមន្ត្រីបច្ប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហៅទង្វើរបស់អាញាធរខេត្តព្រះវិហារថាព្យាយាមបំបិទសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជារឿងខុសច្បាប់មន្ត្រីគរជបបញ្ជាក់ថានឹងពិនិត្យករណីនេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងភិរដ្ឋនី Washington
ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរខេត្តព្រះវិហារប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7មីនាថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកគណៈបកនេះ34នាក់នៅក្នុងស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានអាជ្ញាធរនឹងមេឃុំគំរាមកំហែងនឹងមិនប្រកចោះហត្ថលេខានឹងបោះត្រាលើលិខិតដល់ពួកគាត់ដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងអាណត្តិទី4នេះឡើយលោកផាន់សុផៃបានថាមេឃុំភ្នាក់ច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងស្រុកជុំខ្សានបានគម្រាមសមាជិកបកទាំងនោះថានឹងដកបានក្រីក្រប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការស្នើឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនោះ
គណៈកម្មការបណ្ឌិតរងសុខគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីរំលាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅឈរបានឲ្យបានអស់ហើយក៏អាជ្ញាធរនោះអន្តរាគមន៍មិនឲ្យឈរទេហើយអាជ្ញាធរមីឃុំនឹងអត់ធ្វើវាយប្រហារលក្ខិតបញ្ជាក់ឲ្យទេមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងបើគាត់នៅតែឈប់បេក្ខជនបន្តទៀតឲ្យឈប់ពីការងារឈប់ពីបេក្ខជនអស់បើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមិនឈប់ទេគាត់នឹងដកបានកិច្ចការចេញពីប្រជាប្រដ្ឋដែលឈរឈ្មោះនៅគណៈបកប្រឆាំង
មិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតតងមេឃុំព្រីងធំស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារលោកអេងស្រុតដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី7មីនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរជបបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃទី6មីនាបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិនេះមកពីគណៈបញ្ញោបាយចំនួន5គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកចន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វឺសំពេចនិងគណៈបករួមរំជាតិដែលមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបំរុងសរុបចំនួន 728,000 នាក់តើតើនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលហុងពុធាប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាបរិវត្តទាំង34នាក់នៅខេត្តព្រះវិហាររងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការស្នើសុំចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឬយ៉ាងណាឡើយទេប៉ុន្តែលោកសន្យាថាកោជបនឹងពិនិត្យដោះស្រាយពីករណីនេះនឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់តំណាងគណៈបញ្ញោបាយនៅពេលក្រោយ
ជានីតិវិធីគណៈបញ្ញោបាយលោកក្រោយដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេតិកជនប្រគល់បច្ចេកឈរឈ្មោះមកក៏ជបធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីការពិនិត្យទៅក៏ជបនឹងធ្វើការជូនដំណឹងបើសិនជានៅខ្វះចន្លោះបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារទុកពេលជូន5ថ្ងៃជូនដំណឹងទៅគណៈបញ្ញោបាយសម័យដើម្បីបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបាទ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអកតថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាបរតខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមជីវភាពនយោបាយនិងមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាតំណាងបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយណាមួយរងការគំរាមកំហែងពីដៃគូប្រកបវិច័យនោះគឺជាការអនុវត្តខុសពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ការដែលយើងនាំគ្នាមិនគោរពច្បាប់ពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃយើងនោះគឺស្មើនឹងយើងកំពុងបន្សាភាពនៃនីតិរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យនីវៀនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមានទិសដៅច្បាស់លាស់អំពើដែលបាននិយាយមកខាងលើនេះគឺជាអំពើរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសនោះគឺគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលណបកណាមួយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តឡើយបាទ
ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកចន្ទៈខ្មែរខេត្តព្រះវិហារលោកផាន់សិផៃស្នើឲ្យកោជបពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយនិងផ្ដល់សិទ្ធិដល់សមាជិកគណៈបកចន្ទៈខ្មែរចំនួន34នាក់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់ដាក់ពាក្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌខេត្តក្រុងរាជធានីក្នុងអាណត្តិទី4នេះឡើងវិញលោកក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរស្រុកជាប់ខ្សានបញ្ឈប់គម្រាមកំហែងលើបរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌខេត្តក្រុងរាជធានីអាណត្តិទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែឧសភាខាងមុខខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទនេះគ្នាទីតីបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិឲ្យភ្លៀមភ្លៀមគណៈបកនយោបាយនានាក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងដែរការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនខុសពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានអាសនៈចំនួន3នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាថ្មីនៃអាណត្តិនេះក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះដែរតើគណៈបកនេះរៀនសូត្របាននៅមេរៀនអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាកន្លងទៅនេះសម្រាប់យកទៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះយើងនឹងមានលោកបណ្ឌិតសុខហាជប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីចូលមកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនឹងពិភាក្សាបញ្ហាចម្បងចម្បងមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដោយលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងភ្ជាប់ទៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញទស្សនៈយោបល់បានបាទយើងនឹងជួបគ្នានារាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយប្រកាសណាស់គេលើកឡើងអំពីខ្មែរនឹងមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងប្រទេសណាទាំងអស់គេបង្ហាញរូបអង្គរពីលើយ៉ាងទៅបន្តមកទៀតគេបង្ហាញរូបប្រាសាទបាយ័នយ៉ាងទៅទីបំផុតក៏គេចាប់ដើមការវិវត្តនៃដំណើរសពុតបាត់ខ្មែរចាប់ដើមពីសម័យអង្គរ
បាទ
មានហើយទីបំផុតនោះក៏មាននាងអប្សរានឹងចេញមកយ៉ាងល្បត់ល្បន់ស្លៀកពាក់មកយើងចាប់ដើមរូបភើបហ្នឹងណា
បាទ
ពីនឹងឯងអត់តន់ចង់បោកទូរស័ព្ទចោលឬចង់យកមកមើលឲ្យកាន់តែចិត្តហ
្នឹងហើយ
បាទក៏ចាប់ពីសម័យអង្គរទៅចូលសម័យនេះទៅសម័យឧដុង្គទៅបន្ទាប់ពីសម័យឧដុង្គទៅក៏ដល់សម័យលង្វែកទៅចង់ពីលង្វែកទៅក៏ដល់សម័យលន់នល់អញ្ចឹងទៅចាប់ពីសម័យលន់នល់ហ្នឹងមកចូលសម័យខ្មែរក្រហមគេចាប់ផ្ដើមដូរភ្លេងឆាច់ភ្លាមអំពេចអើទៅជាភ្លេងអីណាពួកខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងណាសមបិទ្ធនារីអីណាពាក់អាវខ្មៅអីចេញមកហើយយើងក៏រំភើបតាមនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទីបំផុត
ដោយមើលឃើញពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅមាត់ដុនដៅមរណៈដូច្នេះហើយទើបមានវីរៈជនស្នេហាជាតិមាតុភូមិដែលជាកូនកសិករបានលះបង់យកជីវិតធ្វើជាដើមទុនបដូរនឹងសេចក្តីស្លាប់ធ្វើការតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិ ឲ្យរួចចាក់ផុតពីនឹមដែកប្រឡាយពូជសាសន៍នេះ
គឺថាឆ្លៀតនោះឆ្លៀតសូមបីតែកម្មវិធីសពុតបត់នឹងក៏គាត់មកបំផ្លាញដែរក៏គាត់ត្រូវតែយកសាច់រឿងរបស់គាត់នឹងបកខំយកមកឲ្យគេមើលហើយតើដូចជានិយាយតើអវបធរនឹងវាអាចរីកចម្រើនបានទេនៅពេលដែលខ្លួនរបស់មើលមែនទែនទៅខ្លួនអត់គិតពីរឿងការកសាងវប្បធម៌ការថែរក្សាវប្បធម៌ពីរឿងសពុតបត់នឹងផងត្រូវតែរកវិធីបែបណាដើម្បីយកមកឡង់សេខ្លួនឯង
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទពីអ្នកលោកសំពូលីម្សិលមិញនេះបានឆ្លៀតថតផតកាសសម្រាប់ទុកចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសៅនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃសៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងពិភាក្សានោះគឺយើងពិនិត្យមើលពាក្យមួយម៉ាត់ដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា hypocrisy hypocrisy នឹងគឺមានន័យថាហាមគេមិនឲ្យធ្វើក៏ប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងគឺជាពុទ្ធបុត្រគឺជាល្បិចកលអីចឹងទៅហើយយើងបដោតជាសំខាន់ទៅលើមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះហាមគេមិនឲ្យធ្វើនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើនោះឧទាហរណ៍ថាហាមគេកុំឲ្យចង់បានច្រើនពេកបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងនោះគឺថាចង់បានអត់ចេះឈប់ឈរសោះខែមីនាដែលជាទិវាវប្បធម៌នេះគេនាំគ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកបជ្រៀតចូលយកវប្បធម៌ខ្មែរនឹងយកមកផ្សាយនយោបាយយកមកប្រើប្រាស់កេងចំណេញអីជាដើមដែលមិនមានអីចំណេញដល់វប្បធម៌សោះដូច្នេះលោកអ្នកនាងនឹងរងចាំតាមដានទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលស្ដាប់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast តែម្ដងលោកអ្នកនាងអាចចូល Google podcast ឬ Apple podcast ឬក៏ប្រព័ន្ធ Spotify ក៏បានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកថាថៃអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងឡើងមករាយការណ៍បូកសរុបឡើងវិញចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបពួករបស់លោកនិងអ្នកហែហោមរបស់លោកនឹងដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះតើកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានភោគផលអ្វីខ្លះតើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឬមួយក្រុមប្រឆាំងនឹងមានសកម្មភាពអីខ្លះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយដោយផ្ទាល់ជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបណ្ដេញនិងលុបឈ្មោះមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ជិត10រូបបន្ថែមទៀតចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោមហេតុផលល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិអ្នកឃ្លាំមើលនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាក្រសួងគួរចុះធ្វើអធិការកិច្ចមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មបន្ថែមទៅលើការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារល្មើសវិន័យបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងកងកម្លាំងពេលនេះដល់វេនមន្ត្រីច្រកព្រំដែនដែលត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបានសម្រេចលុបឈ្មោះនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍8រូបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិចាប់ពីអនុសេនីយ៍ឯកដល់វរៈសេនីយ៍ទួចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក្រោមហេតុផលល្មើសវិន័យមន្ត្រីដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋខ្លះមានតួនាទីជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិខ្លះជាមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនឹងខ្លះជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាដើមអ្នកវិភាគនឹងជានាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនព្រោះកន្លងមកពលរដ្ឋតែងលើកឡើងពីភាពអសកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផ្សេងៗពីសំណាក់មន្ត្រីទាំងនោះ
ហើយបន្ថែមពីនោះទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងមករឿងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការតាមច្រកព្រំដែននីមួយៗនោះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់បាទដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅកាន់តំណែងនៅក្នុងកន្លែងតែមួយដុសស្លែចាក់ឬតែអាចបង្កើតទៅជាបពុនិយមនិងកើតមានអំពើពុករលួយ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាឡើងកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសម្អាតផ្ទះខ្ញុំការដកហូតមុខតំណែងនិងបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលជាតិចេញពីក្របខ័ណ្ឌហាក់មានភាពសកម្មជាងអាណត្តិឪពុករបស់លោកគឺលោកសខេងតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការបណ្ដេញមន្ត្រីទាំងនេះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៅមិនទាន់អាចធានាពីតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីផ្សេងទៀតនោះឡើយជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយឯកសារនិងសម្លេងប្រកែកគ្នារបស់មន្ត្រីផ្នែកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចែកលុយគ្នាមិនស្មើបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលបានពីការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយយកលើសតម្លៃកំណត់ចំនួន15ដុល្លារនៅក្នុងមួយក្បាលឯកសារបែកធ្លាយបានបង្ហាញពីតារាងបែងចែកលុយចំនួន750លានរៀលឲ្យទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើ2នាក់និងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម15នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានលុយជាង2លានរៀលឬ600ដុល្លារវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថននិងអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាដើម្បីសុំបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាតាក់ទិនរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីយល់ឃើញថាការបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ដែលល្មើសវិន័យចំនួន8នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនដែលមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនបានបិទបាំងឡើយលោកយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរចោះធ្វើអធិការកិច្ចនិងជំរុញមន្ត្រីពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនជាជាងការផ្ដោតទៅលើតែវិន័យតែម្យ៉ាង
ហើយធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងមិនបានបែរទៅឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្រោះអស់លុយពលករស្រែកយ៉ាងម៉េចក៏មិនអើពើអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាបើយើងគិតគូរសុខទុក្ខរបស់រាជគូតែគិតគូរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យពួកមន្ត្រីហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រួលអស់លុយហើយដេកស្រួលយកលុយបានធ្វើសិទ្ធិតែម្នាក់ឯងទៅពលរដ្ឋហ្នឹងទឹកភ្នែកលហ៊ីមលហាមលក់ស្រែលក់ចកាមកឆ្លងដែនមន្ត្រីអន្តរវិញចម្រិតយកលុយគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងអស់
ចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកមានមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងនាយទាហានជាច្រើននាក់ដែលមានតំណែងចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីរហូតដល់ឧត្តមសេនីទួផ្កាយ2ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងទម្លាក់តួនាទីមន្ត្រីទាំងនោះភាគច្រើនមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវគេរកឃើញថាល្មើសវិន័យការងារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការក្រោយពេលបញ្ចប់តួនាទីអ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងជំរុញចោលមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលប្រព្រឹត្តខុសដើម្បីលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារនិងពង្រឹងវិន័យក្នុងអង្គភាពឬស្ថាប័ននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមលោកកឹមសុខានឹងគឺមានតែហើយតែមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាគច្រើនហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ឧត្តមគតិរបស់យើងលើលក់មនសិការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសៀងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសម្លុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សម្លុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
វិញនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូសថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមនុស្សល្បីល្បីនិងពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនកម្មវិធីនេះនឹងមានផ្សាយជូនចាប់ពីសប្ដាហ៍ខាងមុខ
ប
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីថ្មីនេះរៀបចំឡើងដោយលោកនៅវណ្ណរិនហើយយើងដកស្រង់សម្ដីដែលគួរនឹងយកមកគូសថ្មចំណាំហើយយើងផលិតជាវីដេអូខ្លីៗដើម្បីលោកអ្នកនាងងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់មើលថាតើសម្ដីអ្នកនយោបាយអសរជននយោបាយអ្នកមានមុខមាត់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងសម្ដីរបស់គាត់នឹងគួរគូសថ្មចំណាំនឹងអ្វីខ្លះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកសេកបណ្ឌិតដែលលោករាយការណ៍ថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាសមត្ថកិច្ចកំពុងឃុំខ្លួននិងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន36នាក់នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារជុំវិញរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិកខូលធីឌីពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តតាមចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញមុខតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាបាទលោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែមីនាថាសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកំពុងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដេកធ្លីចំនួន36នាក់នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារនឹងមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបន្តទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតលោកថានេះជាករណីធំមួយនិងជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងរកដំណោះស្រាយសមរម្យនិងឈប់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំសនំពលហើយអង្វរយ៉ាងទទូចទៀតថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តលោកបណ្ដោះមនសិការដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទករណីដីធ្លីនៅឃុំស៊ីយ៉ាងនឹងដោយសន្តិវិធីហើយកុំឲ្យមានប្រើអំពើហិង្សាជាងនេះទៅទៀតក៏ស្នើសូមឲ្យមានការយោគយល់ជាពិសេសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់ណា
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកសុខសុកដារានិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមរិទ្ធីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចំណាយពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីលួតសាឡាបានដឹងថាអាជ្ញាធរនៅតែបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះសម្បែងចេញនិងបន្តតាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានិងគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលជួយលាក់ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាទាំងនោះលោកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រយ៉ង់កំពុងរត់ពួននិងបោះតង់ចងរឹងដេកនៅក្នុងព្រៃដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រោយអាជ្ញាធរបន្តតាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនោះ
មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងខំវេទនាណាស់អ្នកស្រីអ្នកចការរំបានប្រឡងមកយន្តទីយន្តដាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំក្រកូនចៅខ្ញុំក៏មិនដែលបានរៀនបានសូត្រទេដោយសារតែជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំទៅរស់នៅហើយគាត់តែខ្ញុំសូមរស់នៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំគិតថាសូមចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីខ្មែរដើម្បីចាប់ពួកខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាដើម្បីបាញ់តាមចាប់ពួកខ្ញុំវាយពួកខ្ញុំចាប់ដាក់ខ្នោះដូចឆ្កែដូចឆ្មា
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ជាង100នាក់បាននាំគ្នារារាំងសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបង្ក្រាបដោយបានបាញ់កំភ្លើងរះឡើងលើនិងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ជាង300គ្រួសារកំពុងមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសេឡាដាមិចក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2009លើផ្ទៃដីប្រមាណ9000ហិកតាក្រោមហេតផលធ្វើការអភិវឌ្ឍដាំដំណាំកៅស៊ូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងបានបោះបង្គោលនៅឆ្នាំ2011ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជិត1000គ្រួសារក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តព្រះវិហារបានចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចលើផ្ទៃដីជាង6000ហិកតានិងបន្តប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារដល់បច្ចុប្បន្នហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះសារសុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីរបស់ពួកគេទុកអាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យពួកគាត់នៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត វត្តសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចំណាយលុយនិងធនធានរបស់ជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្តីក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមហែហោមរបស់លោកបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យដ៏ច្រើនមហិមាសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបាទតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជារកផលប្រយោជន៍ជូនជាតិរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ឬរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងតើអ្វីខ្លះជាភាពពុតត្បុតរបស់លោកក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ចម្លើយទៅនឹងសំណួរសំខាន់ទាំងពីរនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានលោកថាថៃអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចូលរួមទៅសង្កេតការផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមបកពួករបស់លោកនាំគ្នាមកចូលរួមនោះតែម្ដងតើមានផលចំណេញសម្រាប់ជាតិឬផលចំណេញសម្រាប់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងការសម្រេចការធ្វើសវនាការរឿងរ៉ាវក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាវិញម្ដងបាទលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាសំណួរដែលចៅក្រមសាលាឧត្តរសួររឿងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកបានឆ្លើយនៅតុលាការថ្នាក់ក្រោមរួចហើយសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនាការលើកទី4ទៅលើបណ្ដឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ឲ្យលោកមានទោសក្បត់ជាតិ27ឆ្នាំនិងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះបាត់បង់អសិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផងបាទកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមីសុភារីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មថាចៅក្រមតំណាងអัยការរួមទាំងភិក្ខីពពាន់បានសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាជុំវិញរឿងបដកម្មលើផ្លូវវិញស្រេងបដកម្មនៅម្ដុំស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់និងគូស្ពានគីសូណារួមទាំងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីថាកូនក្តីរបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមថាបាតកម្មដែលរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានតែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមួយទេលោកស្រីថាដោយឡែកបាតកម្មនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដែលភាគីពាក់ព័ន្ធលើកយកមកសាកសួរដូចជាបាតកម្មនៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ផ្លូវវែងស្រេងនិងគល់ស្ពានគីសូណាខេត្តកំពង់ចាមនោះកូនក្តីរបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមថាមិនមែនជាបាតកម្មរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយ
គាត់បានធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសវនាការហើយថាវត្តមានរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងបាតកម្មដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមជាដើមគឺដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមចា៎អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ចុះទៅដើម្បីធ្វើការស្រង់ទទួលព័ត៌មានអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទាមទារតវ៉ានៅទីនោះក្នុងនាមគាត់ក៏ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ជាអ្នកឈរឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ជាបាយកជនចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះគាត់ត្រូវការដឹងអំពីសក្ដិទុកដឹងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ជារឿងធម្មតាទេចា
៎កាលពីចុងឆ្នាំ2013កម្មករកម្មការនីរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្ទុះការតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីននិងកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារក្នុងមួយខែលុះថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014កងទ័ពឆាត់យង911ដឹកនាំដោយលោកចាភក្តីបានបើកប្រតិបត្តិការវាយបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាលើក្រុមកម្មកររួមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មកករ4នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួននិងរងរបួសជាង40នាក់ព្រមទាំងចាប់ខ្លួនកម្មករជាង10នាក់ថែមទៀតវត្តឈូអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាធរលោកខុនលៀងម៉េងបានទេនៅថ្ងៃទី7មីនាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតបញ្យលថានៅសាលាធរសវនការជំនុំជម្រះទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលខុសពីតុលាការកំពូលដោយបណ្ដឹងសាស្ទុកលើកទី1ពីនិតអង្គច្បាប់ហើយលើកទី2ពីនិតទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លោកក៏សម្គាល់ថាសវនការលោកកឹមសុខាថ្ងៃនេះ គឺសួរដេញដោលផ្ដោតលើបាតុកម្មនិងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីហើយបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បញ្ហាមួយចំនួនដែលបានដឹងហើយមិននៅតែចូលរួមបញ្ចូលគ្នាអីចឹងទៅបាទហើយអាដាមកឹមសខាក៏នឹងបកស្រាយរួចទៅហើយថាបញ្ហាអ្នកនយោបាយឬក៏រឿងនយោបាយអីចឹងទៅដែលត្រូវតែដោះស្រាយដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញមានប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយយើងរងចាំមើលសកម្មការបន្តទៅទៀតព្រោះអត់តន់ចប់នៅឡើយទេ
ក្រោយបើកសកម្មការពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកអឹមមណៈបានកំណត់ថ្ងៃទី21មីនាដើម្បីបន្តសកម្មការលើកទី5គណៈសំណុំរឿងលោកកំសខានៅសាលាធរនេះចៅក្រមថានឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2024យ៉ាងណាសកម្មភាពលោកកឹមសខានៅសាលាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់ឡើយបើទោះបីសកម្មភាពសាធារណៈក៏ដោយមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះបានស្នើទៅតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលស្ដាប់និងយកព័ត៌មាន
បើសិនជាសកម្មភាពជាសាធារណៈស្នើសុំឲ្យអ្នកកសែតបានចូលរួមទៅស្ដាប់ទៅយកព័ត៌មានដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលគេហៅថាជាតបតៃសេរីពហុបកអញ្ចឹងសេរីភាពក្នុងការចេញមតិគឺសំខាន់សម្រាប់ជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាសារនាំណាគឺអ្នកសារព័ត៌មាននាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅជាពលរដ្ឋនាំពីជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួម
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមលោកកឹមសុខាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការទោះបីជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រកាសសិទ្ធិសេរីភាពជូនមេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសិរ័យ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែមានធីមថ្មីគឺធីមហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដោយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏នៅតែមានការកែលម្អនៅឡើយក្រៅពីនឹងហាក់ដូចជាកាន់តែរដ្ឋបិទខ្លាំងឬមួយកាន់តែវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដូចជាលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមក្តីឬមួយក៏តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសក្តីក្តីនឹងរងការវាយប្រហារនឹងសឹងតែខ្លាំងជាងកាលពីសម័យឪរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ក្តាប់ទៅទៀតប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាតើបានសំណូមពរពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណាទេគឺឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមឯនោះទេដែលជាអ្នកចេញមុខរៀបរៀងកំឲ្យវិទ្យុរលកធាតុអាកាសក្តីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចូលទៅគ្របដណ្ដប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដាប់បានការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមឯនេះវិញក៏មានការវាយលុកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រុមដែលយើងស្គាល់ថាជាក្រុម MMO ក្រុមដែលក្តោបក្តាប់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏លោកកឹមសន្តិភាពនោះគឺនាំគ្នាមកខមមិនធ្វើបទយើងផ្សាយព័ត៌មានអំពីអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមកនិយាយថាវិភាគឡប់ឡប់វិភាគឈួតឈួតអីជាដើមហាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនតែម្ដងដែលបញ្ចេញមកនេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជារំខានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមចិត្តដូចនាងកញ្ញាដែលចង់បញ្ចេញមតិពិតប្រកបទស្សនៈពិតប្រកបនឹងសូមមេត្តាកុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុម MMO ដែលហាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនដែលគេយកមកបញ្ចេញវាយប្រហារបង្កការលំបាកក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់នេះលោកនាងបំភ្លេចពួកគាត់ចោលហើយបើសិនជាចង់បញ្ចេញមតិយោបល់បែបណាសូមបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយកុំអើពើរវីរវល់នឹងការបង្ខំដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះពីសំណាក់ប្រហែលជាសំណាក់ក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះយើងដឹងថាក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្លាប់ជាប្រធានគេហៅក្រម Cyber War Room នេះ របស់រដ្ឋាភិបាលផងមិនដឹងថាពេលដែលឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏នៅតែកាន់ក្តាប់ក្រមដែលដើរវាលុកតាមបណ្ដាញសង្គមនេះដែរឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះហាក់ដូចជាលិចធ្លោជាងកាលមុនទៅទៀតបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងស្ត្រីវិញម្ដងស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពួកគេមិនចង់មានកូនច្រើនទេដោយសារភាពក្រីក្រនិងបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលសម្រាលកូនពីព្រោះពួកគាត់ក្រីក្រគ្មានលុយពួកគាត់ស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងទាំងសេវាសម្រាលកូននិងជីវភាពម្ដាយនិងទារកឲ្យបានសមរម្យផងបាទកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2023ឆ្នាំទៅមិញនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពង្រីកលទ្ធភាពយកកូនឲ្យបានច្រើនដោយសារអត្រាកំណើតបច្ចុប្បន្ននៅតាមទីប្រជុំជននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធានាថាមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋផ្នែកសម្រាលទារកនេះមានសេវាល្អនិងអនុវត្តដោយសមធម៌នោះឡើយបាទអ្នកកញ្ញាខាន់លក្ខណានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលក្រោយបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានថាតើសំណូមពររបស់ស្ត្រីដែលក្រីក្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកូនច្រើននោះតាមសំណូមពររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់យើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលក្រោយបាទឥឡូវនេះយើងអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងក្រមស្ត្រីរងគ្រោះស្នាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឈប់សម្ដែងធ្វើជាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីហើយឲ្យងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីបាទក្រមស្ត្រីរងគ្រោះដោយអង្គហ៊ុនសាចង់ឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីលើសពីនេះពួកគាត់ថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរតែងតែចេញមុខអះអាងថាកម្ពុជាគោរពស្ត្រីដោយសារបង្ខំសារប្រងព្រឹត្តនៅមុនថ្ងៃ8មីនាដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យឃើញល្អតែខាងមុខឯការពិតស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងរងអំពើហិង្សាការយាយីធ្វើបាបនិងត្រដររស់ទាំងទុក្ខវេទនាក្រមស្ត្រីរងគ្រោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរើសអើងស្ត្រីនិងត្រូវអើពើដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យស្ត្រីទទួលបានប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
ការមិនអើពើដោះស្រាយករណីអំពើហិង្សានិងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីឬអើងនឹងទុកចោលក្រុមស្ត្រីងាយរងគ្រោះឲ្យជួបការលំបាកនិងធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រីក្រដែលផ្ទុយពីគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកជាករណីអំពើហិង្សាថ្មីចុងក្រោយទៅលើស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំគង់ជឿស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សានិងបានកប់នៅក្នុងភក់នៅចំពោះមុខគ្រឿងចាក់កាយដីដែលអាជ្ញាធរយកទៅតតាំងដើម្បីយកដីពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកស្រីថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិស្ត្រីមែនមិនគួរបន្តធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងវាសាហាវគោកៅមកសំបីតែលើកុមារក៏គាត់មិនអត់ស្រាយឲ្យគាត់គិតអំពីលោកគិតមិនថាស្ត្រីមិនស្ត្រីគាត់គិតតែធ្វើថាឲ្យតែគេដាក់ពីលើមកក៏គាត់មកធ្វើបាបពីប្រជារដ្ឋមកអាណាធរនៅបឹងតមោកនេះនៅខណ្ឌបៃភ្នៅនេះគឺគ្មានគោរពសត្វត្រីកូវ៉ាសោះឡើយ
ការដណ្ដើមដីធ្លីពលរដ្ឋដើម្បីបានលុបបឹងនិងយកដីទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះបានបន្ថែមការឈឺចាប់និងជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងចំណែកកូនកូនក៏រងគ្រោះទៅតាមនោះដែរលោកស្រីគង់ជឿដែលរស់នៅតំបន់បឹងតមោកតាំងពីឆ្នាំ1990ហួសចិត្តនៅពេលដែលលោកស្រីជាជនរងគ្រោះបាយជាជាប់បណ្ដឹងចំនួន3នៅតុលាការពីបទប្រើអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរទៅវិញ
កូនកូនបងប្អូនឲ្យចាស់ជឿចាំតោះសូមដើមម៉ែម៉ែនៅលើដីម៉ែនៅមិនបានទៀតភាពអយុត្តិធម៌ណា
បឹងតមោកមានទំហំជាង3000ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2016តែមកដល់ពេលនេះនៅសល់មិនដល់1000ហិកតាទេពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារត្រូវអាជ្ញាធរបង្ខំបណ្ដឹងចេញក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាត់បឹងទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចស្និទ្ធនឹងគ្រួសាររបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋបានតវ៉ានៅនឹងកន្លែងផងដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាផង ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីក្រៅតែពីបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចាកចេញ។បើងាកចេញពីបឹងតមោកមកតំបន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញវិញស្ត្រីកូតកោ Nagawal នៅតែត្រាំត្រែងតវ៉ាសុំដំណោះស្រាយបញ្ហាឬអង្គសហជីពនៅកន្លែងការងារនិងទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យមានសេរីភាពព្រមទាំងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាកូតកោ។កូតកម្មដែលអូសបន្លាយជាង2ឆ្នាំមកនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Nagawal បានបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់នៅក្រោមហេតុផលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើននៃបុគ្គលិកទាំងនោះជាសមាជិកនិងមេដឹកនាំសហជីពកូតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានតស៊ូទាមទារឲ្យថៅកែទទួលយកមេដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកគេតែងរងអំពើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងចំណែកមេដឹកនាំសហជីពជាច្រើននាក់ត្រូវជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារលោកស្រីសុករតនាកូតកោម្នាក់ដែលបានរលូតកូនដោយសារតែអាញាធរវាយដំនិងរុញច្រានមើលឃើញថាពាក្យថាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីរបស់អាញាធរគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យល្អមើលនិងបំភាន់ភ្នែកសាធារណជន
វាមានពីការប៉ះទេគណៈជាពលិចនៃការផុសតាមបណ្ដាជំនុំមួយដែលថាគណៈការសម្ដែងចូលទៅរូបភាពអីអញ្ចឹងបងតែជាក់តែងវាអត់មានផ្ដោតសិទ្ធិស្រីភាពឲ្យស្ត្រីពេញលេញទេក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការតស៊ូមតិផ្សេងៗហ្នឹងបងពេលដែលអាញាធរស្វែងដំច្រំជាស្វែងរហូតដល់ខ្ញុំមកលូតូនខ្ញុំអត់ដែរឃើញទទួលរាជការនារីណាចង់មកអន្តរាគមន៍រឿងហុំទេចារយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយមិនមានគាត់ថាគាត់អត់មិនមែនអត់ឃើញទេគាត់ឃើញគាត់មើលគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ចាំតែបញ្ជាវិស្នាក់លើ
រតនាស្នើឲ្យអាញាធរគ្រប់ជាន់ឋានៈឈប់សម្ដែងនិងងាកមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រី
អញ្ចឹងបាត់និយាយថាគោរពស្ត្រី8មីលីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការពិតថាមួយថាច្បាស់លាស់ថាឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការប្រឡូកក្នុងការប្រឡូកបញ្ហាសង្គមឲ្យឆេងឆេងបងក្នុងការទាមទារឲ្យឆេងឆេងទៅដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់សេរីភាពគាត់ពេញលេញមិនគ្រាន់ជាការសំដែងគ្រាន់ជាការប្រទប់បង្ហាញហើយស្អែកចាប់អង្វៃគាត់ទៀតទេ
រឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីនៅបឹងតមោកនិងនៅ Nagawal នេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃអំពើហិង្សាបង្កដោយអាជ្ញាធរទៅលើស្ត្រីនឹងការធ្វើមិនដឹងមិនលឺពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីដែលបន្តតាំងពីជំនាន់របស់លោកហ៊ុនសែននិងនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់នៅដើមអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានករណីអយុត្តិធម៌ជាច្រើនទៀតកើតលើស្ត្រីអ្នកតស៊ូមតិការពារដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីសហជីពអ្នកនយោបាយប្រពន្ធអ្នកនយោបាយអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដែលហ៊ានចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ដែលអញ្ញាធមមិនអើពើដោះស្រាយដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីសស៊ីណែតបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមីនាបើទោះជាយ៉ាងណាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងជាញឹកញយដោយលៀបពណ៌ក្រមស្ត្រីអ្នកតវ៉ាដោយមិនរើសមុខថាជាក្រមស៊ីឈ្នួលបរទេសជាក្រមបកប្រឆាំងនិងជាក្រមរួមគំនិតក្បត់ជាដើម
ម៉ែអាណានៅស្រុកខ្មែរបាតកម្មធ្វើជាងមួយឆ្នាំជិត2ឆ្នាំនៅមានលុយធ្វើបាតកម្មសួរតើរឿងហ្នឹងវាអីមនុស្សធ្វើបាតកម្មតាំងពីជាង300នាក់ជិត400នាក់ឥឡូវសល់មនុស្សបាតកម្មត្រឹម100នាក់ឥឡូវយើងដាក់ជាសំណួរថាកម្មករម្នាក់ដែលអត់មានការងារធ្វើមានលទ្ធភាពអង្គុយគិតតែពីធ្វើបាតកម្មដោយមិនចាំបាច់រស់ស៊ីសំបរទេសនេះកុំច្រឡំថាហ៊ុនសែនមិនដឹង
សម្ដីមេដឹកនាំនេះបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងធ្វើបាបពលរដ្ឋរួមទាំងស្ត្រីផងតាមអំពើចិត្តហើយបើទោះបីជាគេចង់ប្រាតុលាការធ្វើជាអាវុធដាក់ទោសស្ត្រីឲ្យមានទោសជាប់ខ្លួនពេញមួយជីវិតក៏គេអាចធ្វើបានដែរក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិខួប113នេះក្រសួងកិច្ចការនារីជ្រើសរើសប្រធានបទស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងបរិវត្តកម្ម Digital ចំណែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវិញផ្ដោតលើការធានាសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌សង្គមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រោងនឹងជួបជុំគ្នាប្រមាណ500នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងទាមទារឲ្យដោះលែងស្ត្រីអ្នកតស៊ូមតិ2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងកញ្ញាសេងធីរីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតេផលីនអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញរាល់ការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យបានពេញលេញ និងបន្ទុកស្ត្រីណាម្នាក់ចោលឲ្យរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាការបៀតបៀននិងការរើសអើងតទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2030ក្នុងនោះក៏មានការធានាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនងាយរងគ្រោះដោយមិនត្រូវទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយដែលសម្ដៅទៅលែងមានភាពក្រីក្រគ្រោះអត់ឃ្លានមានសមភាព gender កាត់បន្ថយវិសមភាពការពារបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុផែនដីពលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងអាចទទួលបានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពងាកទៅស្ត្រីចំណាស់គង់ជឿនៅបឹងតាមុខវិញលោកស្រីថាការលុបបឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាស្រ័យបឹងបាត់បង់ប្រភពចំណូលរួចស្រេចទៅហើយឯការបង្ខំបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅពេលនេះគឺកាន់តែបន្ថែមបន្ទុកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់កាន់តែដុនដាបងើបមិនរួចពីទីទាល់ក្រតពីពួកគាត់ដល់កូនកូនទៀត
ខ្ញុំតស៊ូថាសូមឲ្យតបានមកផ្ទះនៅគឺខ្ញុំអត់មានទៅចង់ណីទៀតឲ្យសូមបានតែចម្រុកសម្រាប់ចោចោកូនកុំឲ្យវាវិធានាពេកចំណែកអុកញ៉ាគាត់នៅប្រៀបសម្បត្តិត្រឹមតែអ្នកជំនាញគាត់ឲ្យ5ហត្តាចំណែកពួកខ្ញុំជាប្រជាជនណីក្រអត់មានយោសាអត់មានទឹកលុយ77គ្រួសារដីតា4ហត្តាហេតុអីក៏គាត់មិនសមទានឲ្យពួកខ្ញុំផង
នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រី Secretary ការអំបញ្ញមិញនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hypocrisy នោះដែរគឺមានន័យថាការបោកប្រាស់ការនិយាយមិនពិតដូចជាការលើកកម្ពស់រាល់ថ្ងៃរាល់ទិវាអន្តរជាតិស្ត្រីអន្តរជាតិ8មីនាម្ដងនឹងយើងឃើញបដានៅក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺលើកឡើងព្រមព្រៀងអំពីការចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីចូលរួមគោរពសិទ្ធិស្ត្រីឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែជាការពិតនោះគឺមានតែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទេដែលធ្វើបាបស្ត្រីបបៀបំពេញគេខ្មាស់អីជាដើមនៅពេលដែលស្ត្រីចូលរួមធ្វើបាតកម្មហើយបណ្ដេញចេញមិនអោយមានលំនៅឋានអីជាដើមបាទនេះគឺជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាឧទាហរណ៍មួយនៃភាពបោកប្រាស់អំពើបោកប្រាស់របស់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hypocrisy ហើយនេះក៏ជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំបានរួមនឹងលោកសំពូលីជួយលើកយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី podcast ដែលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមបណ្ដាញ podcast មាន Google podcast និង Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដែរដូច្នេះតើ hypocrisy ឬមួយការបោកប្រាស់របស់មេដឹកនាំនឹងបោកប្រាស់អ្វីខ្លះហើយតើវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទេនៅពេលដែលមាត់ចេះតែនិយាយឲ្យលើកកម្ពស់អប់រំលើកកម្ពស់វប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺក្រុមវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនឹងទេដែលមិនដែលលើកកម្ពស់អប់រំលើកកម្ពស់វប្បធម៌ឬវិស័យទេទៀតសោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនាថ្ងៃស្អែកនេះដោយលោកតានាងបានជ្រាបហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាហើយភ្លាមគណៈបកនយោបាយនានាក៏ប្រញាល់រៀបចំជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងដែរការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនខុសពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលរៀបចំទៅនៅពេលថ្មីនេះទេគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានអាសនៈចំនួន3នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាថ្មីនៃអាណត្តិនេះក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងខាងមុខនេះដែរបាទតើគណៈបកនេះរៀនសូត្របាននៅមេរៀនអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាកន្លងទៅនេះសម្រាប់យកទៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងនាពេលខាងមុខនេះបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកសុកហាចដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ ហើយក៏ជាព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីឡើងមកឆ្លើយសំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកតានាងរងចាំចូលរួមកំបីខានឡើយបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃដែលរងចាំយូរមកហើយនឹងមករៀបការផ្ទាល់តែម្ដងជួបលោកតានាងលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងថាតើក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូទាំងកប៉ាល់ហោះមកហ្នឹងហើយចេញទៅវិញហ្នឹងនាំគ្នាអួតអាងថាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិសម្បើមណាស់ហ្នឹងលោកថាថៃនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិនិត្យមើលថាតើក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបពពួកអ្នកហែហមរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងពិតជារកប្រយោជន៍ជូនជាតិមែនឬមួយក៏រកផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងបពពួករបស់គាត់បាទលោកថាថៃសូមជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកជំនាញបត់និងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បទជួអាស៊ីសេរីបាទ
បាទឃើញកិច្ចប្រជុំអីរបស់គេនឹងក៏បញ្ចប់ទៅហើយថាថៃនឹងបានទៅមើលទាំងក្រមប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រមប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តទៅកំពុងតែគៀបសង្កត់ជាតបតៃគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយក៏បានទៅមើលអីដល់កន្លែងផែជាបានចូលដល់ក្នុងទីប៉ុន្តែក៏បានតាមដានពីខាងក្រៅទៅដែរតើលោកក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលចំណាយលុយបើតាមយើងដឹងនឹងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់មានការដឹកកប៉ាល់ថ្លៃកប៉ាល់ហោះផងថ្លៃអូតែលផងថ្លៃជប់លៀងនឹងផងនឹងថាតើបានប្រយោជន៍អីដែរទេនៅសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទអរគុណលោកជនជនបុតដោយលោកជនបុតបានជ្រាបហើយថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅនេះបាទហើយបន្ទាល់ពេលនេះក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់បញ្ឈប់ការអួតអាងនោះទេយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះបើពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅគឺក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមគេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយមកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយច្រើនជាងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកជំនាញបុតដូចយើងឃើញហើយថាក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមុនការកំណត់របស់កិច្ចប្រជុំទៅទៀតគឺព្រោះថាលោកមកនឹងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកមកដល់តាំងពីថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃទី3លោកជួបប្រជុំហើយតាមពិតកិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលី3កិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលី3ថ្ងៃនេះគឺតាមពិតមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននឹងមិនទាន់មកទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមកមុនគេហើយមិនបានជួបអ្នកមុខអ្នកការណាសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានដឹកមនុស្សមកពីក្រៅផងហើយនឹងគៀងគោមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនផងដែលជាកូនចៅអ្នកធំនឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងប្រមូលផ្ដុំគ្រប់គ្រងរូបលោកនឹងបាទតាមពិតកិច្ចប្រជុំនឹងគឺថាថ្ងៃទី3ទី4នឹងគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីកម្រិតអីទេហើយក្រុមមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នឹងគឺប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ដែលជាថ្ងៃសំខាន់ប្រជុំសម្រាប់ហើយនឹងចុះហត្ថលេខាចុងក្រោយនោះទេដូចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកមុនគេហើយចំពោះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតយើងឃើញថាពួកគេមកមុនមែនក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងនោះគឺថាមកក្នុងលក្ខណៈបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋផងផ្លូវការផងហើយមកបំពេញទស្សនកិច្ចដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីផងដូច្នេះគេមកមានលក្ខណៈពីរសំខាន់ខុសតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺថាលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយលោកឆ្លៀតមកគេងចំណេញនយោបាយការចំណាយធនធាននឹងលោកជំនាញបុតដូចបានដឹងហើយថាលោកបានប្រមូលគៀងគោមនុស្សមកច្រើនណាស់តាំងតែពីក្រមអ្នកជំនួយក្រមអុកញ៉ាក្រមមន្ត្រីហាយហោមហ្នឹងមកច្រើនមែនទែនដូចឥឡូវនេះរូបភាពដែលយើងកំពុងបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំងហ្នឹងគឺថាយើងឃើញហើយរូបទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺក្រមទី1គឺក្រមមនុស្សសំខាន់ដែលជាក្រមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមកចុះមកពង្រឹងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលបែកចែកទាំង9តំបន់ទាំងនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ហ្នឹងក្នុងការគៀងគោមនុស្សត្រួតត្រាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមកតែម្ដងនាំទាំងប្រពន្ធកូនមកផងដូចជាលោកគឹមសន្តិភាពលោកឡាវវ៉ាន់មនុស្សផ្សេងៗនៅតាមតំបន់នីមួយៗហ្នឹងគាត់ថាពួកគេមានវត្តមាននៅចូលរួមហ្នឹងមកពីស្រុកខ្មែរតែម្ដងក្រៅពីហ្នឹងទេគឺថាមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ពួកគេហ្នឹងនាំប្រពន្ធកូនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនឹងដែរយើងឃើញហើយដូចជាលោកសូណារ៉ូអីជាដើមហ្នឹងក៏នាំប្រពន្ធរបស់លោកហ្នឹងតាមពិត ពួកគេនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលត្រូវមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំទេក៏ប៉ុន្តែដូចលោកចិនមុតបានដឹងហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជូនមនុស្សបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់លោកអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកបង្កើនចំនួនឲ្យបានកាន់តែច្រើន
មកនឹងនាំប្រពន្ធកូនមកណាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏អូយស្រាក់ហមកជិលមើលទៅដូចសុបាយមកណាឃើញអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺថាការដែលដើរធ្វើជាកូនជឹងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគូចេញពីក្នុងឈាមមកដូចសុបាយមកណាយើងឃើញមែនទេថៃរបៀបដែលឈររបៀបដែលបង្ហាញ selfie ហ្នឹងបាទ
បាទដូចជានេះគឺរូបថតឲ្យលោកយឹមស៊ីណុនលោកយឹមស៊ីណុននិងភរិយារបស់លោកហ្នឹងក៏មកទីក្រុងមែលប៊នដែរតាមពិតគ្មានសាច់ការទេលោកចន្ទនិបត្តិគឺថាមកហ្នឹងដើម្បីគ្រាន់តែបង្ហាញមុខឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹងថាស្មោះត្រង់មកចូលរួមអីចឹងទៅហើយនេះលោកសូណារ៉ូជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺថាមកដើរផ្សារដើរអីដើរ shopping អីចឹងទៅបាទមិនមានអីទូនាទីសំខាន់ទេលោកសូណារ៉ូខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនមានវត្តមានចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ទេដើរអែអងនឹងទៅដូចជាមិនឃើញសាច់ការអីទេហើយក្រៅពីនោះមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនេះគឺក្រុមរូបថតនេះគឺក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនជាមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីទាហានតែម្ដងគឺជាក្រុមមកពីខាងក្រសួងការពារជាតិមកដូចជាមានលោកទាសុខាលោកទាវិចិត្រអីជាដើមហើយក្រុមនោះហ្នឹងគឺសិតតែជាក្រុមមន្ត្រីនេះគឺសិតតែមន្ត្រីដែលឈររូបថតហ្នឹងដែលមកពីស្រុកខ្មែរតែម្ដងហោះមកពីស្រុកខ្មែរហើយមានទាំងអ្នកសិល្បៈដូចជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបគឺឈ្មោះឌូងសូរីដាដែលកន្លងមកមានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាជាម៉ាយយ៉ែមនាំនារីស្អាតស្អាតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រពៅរបស់លោកបាទបាទក៏មានវត្តមានមកដែរដូច្នេះមកច្រើនហើយក្រៅពីនោះមានអុកញ៉ាមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលោកកាធៀងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររឿងមេជួញដូរគ្រឿងញៀនឯជាបងប្រុសប្រកាសរបស់លោកអុកញ៉ាកាត់មេឃនេះក៏មកដែរដូច្នេះមកច្រើនមែនទែនមកពីស្រុកខ្មែរនឹងមកទាំងកប៉ាល់ហើយអ្នកលើកបដានេះលោកចន្ទបុត្រឲ្យក្មេងស្រី2នាក់ដែលលើកបដាហើយមានសម្រស់ស្អាតហ្នឹងគឺកូនលោកឃុងស្រេងដែលជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលលើកបដាហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺលោកថតជាមួយនឹងលោកឡាវវ៉ាន់នេះគឺលោកអ៊ីចារិយាលោកអ៊ីចារិយាហ្នឹងគឺជានាយករដ្ឋបាលនៅក្រុងអរិយក្សត្រទេដូច្នេះពួកគាត់មិនមានទូនាទីអីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានទេគឺថាក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានចំណាយលុយទិញសម្បត្តិយន្ត
មានទូនាទីមហាហោមានទូនាទីឲ្យឃើញចំនួនច្រើនដើម្បីយកទៅផ្សាយទូរទស្សន៍កម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអូមានការគ្រប់គ្រងសម្បើមណាស់ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណារៀបរាប់ចឹងគឺថាសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងច្រើនណាស់ពូទឹកពូដីអីចឹងទៅហើយដូចថៃបានលើកឡើងចឹងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលអត់មានកាតព្វកិច្ចអត់មានអ្វីសម្រាប់មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំសោះនាំគ្នាមកទាំងកប៉ាល់ហោះតែម្ដងនឹងដើម្បីមករាប់ចំនួនបានច្រើននេះក៏ជាការបោកប្រាស់មួយដែររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេអាចបិទសម្លេងការផ្សាយព័ត៌មានពិតនឹងឲ្យតាមប្រជាពលរដ្ឋឃើញការផ្សាយលើតូតូកោទូទៅជាតិកម្ពុជាអំពីចំនួនអ្នកមកគ្រប់គ្រងនឹងយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះទៅហើយសម័យដែលយុគសម័យព័ត៌មាននេះខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងដឹងការពិតហើយជាពិសេសអរគុណថៃដែលបានលើកឡើងអំពីសមាជិកភាពនីមួយនីមួយរបស់អ្នកដែលមកចូលរួមនេះស្ដាប់ទៅគឺថាសុទ្ធតែអ្នកដែលគ្មានកតបកិច្ចអីគ្មានភារកិច្ចអីក្នុងការមកប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នាំគ្នាមកដើម្បីបង្ហាញចំនួនដែរពេលវេលាខ្លីណាស់ទៅហើយថៃខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតថាតើភាពខុសគ្នាបែបណារវាងអ្នកមកបង្ហាញចំនួនសម្ដែងការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហើយនៅក្រុមបាតកោពិតដែលប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់របស់របបហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្រុងភ្នំពេញនេះបាទ
បាទលោកចន្ទបុត្រដូចយើងបានដឹងហើយថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដែលមកចូលរួមនឹងភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីគឺជាសមាជិកបកដូច្នេះពួកគេរងសម្ពាធអីចឹងទៅអ្នកខ្លះមកដោយពេញចិត្តគ្រប់គ្រងនឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេសិតតែចង់បានផលប្រយោជន៍ពួកគេមានភាពអាត្មានិយមគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅពួកគេមិនខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសទេអ្នកខ្លះមកគ្មានសកាយគ្រាន់តែបរិហាញមុខអីចឹងទៅអ្នកខ្លះឲ្យពួកអ្នកមកនេះអ្នកខ្លះសិតតែជាមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែ រះដែលខំបងពុនហ្នឹងហើយអត់មាននេះចោលសុចិត្តចោលការងារចោលក្រសួងគាត់នៅមកជួយការងារប្រមូលគៀងគោមនុស្សមករាប់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងទៅមកហឺហាមកសបាយចាយលុយយ៉ាងទៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយមកបំផ្លាញលុយជាតិមកអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកចូលរួមហ្នឹងក៏ជាបង្ហាញដែរថាពួកគេនឹងចូលរួមកម្មពីមេដឹកនាំហើយកាន់តែធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនឹងកាន់តែខូចកាន់តែមានភាពពុតត្បុតបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងទៅចំណែកឯបាតកោវិញយើងឃើញថាពួកគាត់ធ្វើត្បិតបើប្រៀបធៀបទៅមានចំនួនតិចជាងក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែពពោះពួកគាត់ទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានអ្នកណាប្រខិតប្រខំពួកគាត់មួយចំនួនគឺជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីការពីក្រុមរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងពួកគាត់លះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយហ៊ានប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងក៏ដោយពួកគាត់គ្មានប្រាថ្នាចង់បានអ្វីក្រៅតែចាប់ពីចង់ឃើញមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស